Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağı bilen azı karetlerinin bahası 50 götürme çenli gımmatladı. Aşşavatlı yaşayıcıların ençemesi nırhlara hükümet tarafından gözökçülük edilmeyendiğine nâgilelik bildiriyer. Bu vaka prezidentin yurdun bazarlarında bahaları hemişe gözökçülükte saklamağın zirurduğunu nırtamağından bir neçe hepte sonu qabat geldi.
Gımmatlamanı payitahtın ta sähli bazarlarına ve dükkanlarına sinasa bolýar. Esasy gımmatlama tovuk yumurtkasyna ve pahta çiğdinden öndürilen ösümlük yağına göze ilýär. Yumurtkanyň bir sanasy düýünki güne çenli 1 manat bahalanýardy. Häzir onu 1 manat 50 tengeden berdi satın alıp bolmaýar. Öý yumurtkasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manata gymmatlady.
Dip paytaqtly ýaşaýjy anonim şertde 10-njy martda gurrun berdi. Ay seni namasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gabat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11-nji martyň seher bilen başlandy we 9-njy aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamında köp adam ir seherden agşam gün batýança agyz bekläp orada tutýar. Şeýlede köp Türkmenistanly agdaçar agşamlaryny gurnap doğun garındaşlarını, dostlarını çağırıyar. 10. aprelin seherinde olsa orada bayramın bellenler. Havarçılarımız ağzı karitlerinin ağlavasının bahasının eyyem 9. Mart'ta gımmatlap başlandığına yarlar. Gök bakça, süt katık, sücü kökü ve et önümlerinin bahası ağzının 10-15 götürüm yokurlandı. Orada ayının başlanmağına bir neçe gün kalındı. Has takıyı 9. Mart'ta bazarları baran alcılar bahaları göründü. Olurun dipe saçı dimdik boldu deyip paytahtlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sövdegarların ençemesi gımmatlamanın sebebini özlerinin hem haritları satın alış narhlarının yokurlanan dövülen düşündürüyer. Yönü köp yaşayıcı sövdegarların Ramazan ayında sövdanın kızgalanlı bolcağını bilip pursottan peydalan yandığına aydiyar.
Olar bu ayın dowamında haritlerin nırhını yokurlandırıp köp kazanç etmäge çalışýarlar. Sebäbi olar ýaşaýjylaryň bar üsürenji puluny azyk satyn alyp Ramazan ayyny gowy geçirmäge, agdaçyr etmäge çalışjagyny bilýärler. Ýoksam Ramazan ayynyň ýetip gelmegi bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn?
Dip paytaqtly yaşayıcı bellede. Mundan başqa da yaşayıcıların ençemesi nırhlara hökümet tarapından gözökçülük edilmeyendigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikayetlerinin hem netije bermeyendigine aýdýarlar. 8-nji mart halkara zenanlar günü münasibetli aýalgylara 60 manat pul sowudynyň berilýändigine tele yayılımlarda ençeme günläp mahawat etdiler. Ýöne bazarlarda haritlerin gymmatlandygy barada dil ýarmaýarlar diýip paýtagtly yaşaýjy aljylaryň öz aralarynda edýän gurrumlaryny aýtdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada paýtagtyň söwda edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu gymmatlama prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda bahalary hemişe gözökçülükde saklamaň zerurdygyny nowatdaky gedek nygtamagyndan 3 hepde soňa gabat geldi. Döwlet baş tutany 16-njy fevralda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän haritlarynyň üpçünçiligini gözökçülükde saklamagyň wajypdygyny hem bellepdi. Prezident wagtal-wagtal şuňa meňdeş çykyşlary edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda azy karitlarynyň baha ençeme götürüm gımmatlayar. Bu gımmatlama kete bayramçılığın iyiyanında hem saklanıp galyar. Kete'de nırhlar önkü durkuna dolanyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki medyası bu yağdaylar barada açıçan mesele gozamayarlar. Bellesek Türkmenistan'dan tapawutlukda Ramazan ayında musulman yurtlarının köpüsünde sarp ediş haritlarının hususan da azyk önümlerinin bahası 75 götürme çenli arzanladylýar. Bu döwletin Ramazan ayının dowamında iri azyk kampaniýalaryny salgytdan boşatmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölewli awtodorolgalaryň köpüsi mult edilýär. Katarın Söwda we Senaat Ministerliginiň 5-nji martda çap eden maglumatynda Ramazan ayının dowamında 900'den gowrak haridin şol sanda süýt gatyk, uwnaş, senaat önümlerinin bahasynyň arzanladylýandygy mälim edildi.